should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
νομίζω ότι πάρα πολλοί σήμερα θυμήθηκαν τη Whitney Houston. 10 χρόνια συμπληρώνονται. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Πολύ περίεργα και πάρα πολύ έτσι πρόωρα. Χαίρετε και καλώς σας βρήκαμε. Ένα ακόμα επεισόδιο των Αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως, προσφέροντας εκτός του βασικού θέματος μας ειδήσεις που άπτονται της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτιστικής ειδησιογραφίας. Όσο για το θέμα μας σήμερα, έχει κοινό άξονα τον γλύπτη που μεγαλούργησε εντός των ελληνικών συνόρων, που είχε μία τόσο ιδιότυπη ζωή, λόγος φυσικά για τον Τινίσιο Γιαννούλη Χαλεπά, που κατόπιν επιλογής του το μικρό του όνομα γράφεται με έναν «η», και τόσο για το έργο του όσο και για την ιδιορυθμία του τον αποκαλούμε Ροντέν της Ελλάδας και τον παρομοιάζουμε με τον Βενσέν Βαν Κόγκ. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει ήδη από χθες την παράσταση Χαλεπά σε σκηνοθεσία της Αργυρού Σιώτη και λιμπρέτο του The Boy, και επειδή ως εκπομπή συνδέουμε τα πάντα, ο κοινός κρίκος ανάμεσα στην παράσταση που προαναφέραμε και στην έκθεση Δούνε και Λαβίν στο Τελόγλιο Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης δεν είναι ένας αλλά δύο. Ο ένας κρίκος είναι ο Γιαννούλης Χαλεπάς και ο δεύτερος είναι το Ίδρυμα Ωνάση. Καλή σας ακρόαση, είναι η ευχή και οι σύντομες συστάσεις έχουν ως εξής. Στην παραγωγή της εκπομπής έχει η Μαρία Σφυρόερα. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε τον chef d'orchestre, τον Θάνο Τσιμέκα. Με το που σας το είπα μου πέσαν τα ακουστικά, τέλος πάντων, και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νεοφωτίστου.
Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je rêverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade, t'entends, je suis malade.
Ένα τραγούδι που πραγματικά πρέπει να πω ότι το προτιμώ με την Dalida, το Je suis malade, φυσικά όμως υπογράφεται από το Serge Lama και η επιλογή σημερινή της απόδοσης από τον ίδιο δεν είναι άλλη από τα γενέθλιά του, γεννήθηκε σαν σήμερα. Λοιπόν, ξεκίνημα λοιπόν από Θεσσαλονίκη, εκεί όπου από την ερχόμενη Παρασκευή και μέχρι τα μέσα του Ιούνιου επιχειρεί τη σκιαγράφηση του έργου και της δημιουργικής πορείας του Γιαννούλη Χαλεπά μέσα από την έκθεση με τίτλο «Δούνη και Λαβίν». Τίτλος που έχει να κάνει με το χαρακτήρα του γλύπτη. Η έκθεση που έχει ως αφετηρία την πρόσφατη απόκτηση ενός μεγάλου συνόλου γλυπτών από το Ίδρυμα Ωνάση και η οποία όμως πλαισιώνεται με εκθέματα που προέρχονται και από άλλα ιδρύματα, έχει ένα του. Την επιστημονική επιμέλεια έχει αναλάβει μια γυναίκα που έχει αγαπήσει και εντρυφήσει στο έργο και τη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά. Μιλάμε για την κυρία που ευθύς αμέσως θα καλωσορίσουμε, την ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Γενική Διευθύντρια του Τελόγλου Ιδρύματος, κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά. Γεια σας.
Γεια σας και εγώ μένα, κυρία Νοφωτής.
Λοιπόν, κυρία Βουτυρά, ας ξεκινήσουμε συστήνοντας το κοινό που μας ακούει τον Γιαννούλη Χαλεπά. Για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να μην τον ξέρει, δεν είναι τινήσιος, δεν είναι τινιακός μάλλον, δεν είναι... Εν πάση περιπτώσει, ποιος ήταν ο Γιαννούλης Χαλεπάς και όταν συνειρμικά για κάποιον θέλουμε να το συστήσουμε, τι θα λέγαμε γι' αυτόν?
Ναι. Έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα όλοι ξέρουν την Κοιμωμένη στο πρώτο νεκροταφείο.
Είναι
πάρα πολύ γνωστό έργο και πάει μαζί η Κοιμωμένη του Γιαννούλη Χαλεπά, όπως λέμε ο Ερμής του Πραξιτέλη, την αρχαιότητα που πάει κολλητά. Είναι ένα καταπληκτικό έργο, ένα αριστούργημα, δεν χρειάζεται νομίζω να το δικαιολογήσει, να το υποστηρίξει κανείς. Αλλά φοβάμαι ότι πέρα από αυτό, στο ευρύτερο κοινό, λίγα πράγματα είναι γνωστά.
Ή αυτά που είναι γνωστά ενδεχομένως είναι οι παράμετροι της ζωής του που
ακριβώς
δεν ήταν και τόσο ευχάριστη.
Ίσως η δύστυχη ζωή που είχε, η δύστυχη μοίρα που είχε αυτός ο καλλιτέχνης, που πολύ σύντομα, πολύ νέος αναγνωρίζεται το μεγάλο του ταλέντο, καταρχήν με την Κοιμωμένη, φτάνει αμέσως στο απόγειο της δόξας και εκεί απάνω τον χτυπάει η ασθένεια και σταματάει αυτή η παραγωγή. Σε λίγο θα περάσει και από το ψυχιατρίο της Κέρκυρας και μετά περίπου από 40 χρόνια, σε μεγάλη πια ηλικία, πάνω από τα 60, θα αρχίσει να δημιουργεί στο πατρικό του, στην Τίνο, αποκομμένος από τον κόσμο. Θα αρχίσει ξανά να δημιουργεί με τελείως άλλο τρόπο για να οδηγηθεί αργότερα στην τελευταία φάση της ζωής του, που είναι η πιο δημιουργική και γίνεται στα βαθιά γεράματα. Τα τελευταία 8 χρόνια, όταν πλέον τον παίρνουν στην Αθήνα τα νύπια του και ζει 8 χρόνια σε οικογενειακό πλέον περιβάλλον, με φροντίδα, και τότε έχει τη μεγαλύτερη και πιο εκπληκτική παραγωγή του.
Και νομίζω και απαλλαγμένος από την παρουσία της μαμάς του. Αυτό είναι μια βασική παράμετρος, νομίζω.
Κοιτάξτε, η μητέρα του πίστευε ότι η ασθένεια είχε να κάνει με την γλυπτική.
Με τη δημιουργία του, ναι.
Ναι, γιατί ακριβώς μετά την Κοιμωμένη αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα και επίσης είναι αρκετά γνωστό ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο γλυπτό, την Μύδια, τότε, και το αποδίδουν σε κρίση της ασθένειας. Λέω το αποδίδουν γιατί όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δεν είναι απόλυτα μαρτυρημένα και είναι και οι απόψεις της κοινωνίας της εποχής.
Είναι μια σφαίρα διηγήσεων, τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Σε αυτή τη σφαίρα εντάσσονται. Λοιπόν, φτάνουμε στο διατάφτα «Δούνε και Λαβίν». Γιατί αυτός ο τίτλος και τι ακριβώς αντανακλά πάνω σε αυτόν τον τίτλο?
Ναι, το «Δούνε και Λαβίν» είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που το βρίσκουμε σε κατάστοιχα λογαριασμών, σε λογιστικά βιβλία. Και προέρχεται από τα βιβλία λογαριασμών της επιχείρησης του πατέρα του, που ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση μαρμαρογλυπτικής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και μάλιστα απλωνόταν εκτός Ελλάδος, έως τη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο, στο Γαλάζι, στη Μικρά Ασία, Σμύρνη, περιοχή Σμύρνη, όλο το Αιγαίο, με επίσης εργαστήρια στον Πειραιά, στην Αθήνα, και φυσικά η Τίνος ήταν ένα σημείο αναφοράς. Αυτό και αυτή η επιχείρηση στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα γνωρίζει μία άνοδο μεγάλη και μία πτώση και μία διάλυση, και με το θάνατο πλέον του πατέρα του Γιαννούλη το 1900 σβήνει τελείως αυτό το κομμάτι που στήριζε την οικογένεια, και τότε η μητέρα του Γιαννούλη πάει και τον παίρνει από το ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Mm-hmm. Και επιστρέφουν στην Τίνο, στο πατρικό, αλλά πλέον οικονομικά δεν υπάρχει η ευρωστία που υπήρχε παλιά. Και εκεί μεταφέρονται και τα κατάστοιχα αυτά τα λογιστικά της επιχείρησης, μαζί με διάφορα άλλα πιθανότατα περιουσιακά στοιχεία και λίγα έργα του Γιαννούλη. Και αυτά στην Τίνο τα χρησιμοποιεί τα κατάστοιχα ο Γιαννούλης σαν χαρτί σχεδίασης.
Μάλιστα.
Και εκεί έχουμε, σώζονται από αυτά 10, θα τα έχουμε στην έκθεση όλα, και εκεί έχουμε τα πιο καταπληκτικά του σχέδια, πιστεύω, και όλη την πορεία του στην διάρκεια που ζει πια απομονωμένο στην Τίνο. Επομένως, το Δούνε και Λαβίν έχει να κάνει με την επιχείρηση του πατέρα του καταρχήν, αλλά νομίζω ότι ήταν ένας υπέροχος τίτλος για να μας δείξει τι δίνει και παίρνει. Στην τέχνη, ξέρετε, το δίνω και παίρνω είναι συνεχές. Στην περίπτωση του Γιαννούλη είναι τι παίρνει από το, και από το εργαστήριο του πατέρα του, από άλλους καλλιτέχνες, από την αρχαιότητα, από διάφορα πρότυπα, και τι δίνει μετά ο ίδιος. Και αυτό θα φαίνεται, πιστεύω, στην έκθεση. Προσπαθούμε να το δείξουμε καθαρά.
Και σίγουρα αντανακλά και τα κατάστοιχα που, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια κοινοτομία της έκθεσης, έτσι δεν είναι?
Με την έννοια ότι παίζουν ρόλο στην έκθεση. Δεν τα δείχνουμε απλώς, γιατί καταλαβαίνετε είναι δεμένα τετράδια.
Ναι, ναι.
Μπορεί να δείξει μόνο 2 σελίδες, mm-hmm. δεν μπορεί να δείξει κανείς παραπάνω. Αλλά τα αξιοποιούμε με διάφορους τρόπους, ψηφιακά, με εκτυπώσεις, και τα συνδέουμε πλέον και με τα έργα και με τη ζωή του και με πολύ ενδιαφέρουσες περιπέτειες του έργου του.
105...
Αυτό είναι καινοτομία.
Αυτό είναι καινοτομία.
Ναι.
Δούνε και Λαβίν, λοιπόν, βασίσμα Γιαννούλης Χαλιπάς, 150 έργα, γλυπτά, σχέδια, κατάστοιχα, 80 εξ αυτών είναι του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά φυσικά όλα αυτά συνομιλούν με αντικείμενα και από άλλα ιδρύματα, όπως είναι η Πινακοθήκη, όπως είναι το Ίδρυμα Αττηνιακού Πολιτισμού και φαντάζομαι και
το Πύργο,
ναι, στην Τίνο. Και από ιδιωτικές συλλογές. Mm-hmm. Πείτε μας ακριβώς πώς διαρθρώνεται αυτή η έκθεση και αν είναι βανάγνωστη, χωρίς να υπάρχει κάποιος, μου έρχεται η αγγλική λέξη, χωρίς να υπάρχει κάποιος guide, χωρίς να υπάρχει κάποιος να σου εξηγεί πράγματα.
Ναι, ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να ισορροπήσουμε με την πληροφορία που δίνουμε μέσα στην έκθεση, ώστε κι αν έρθει κάποιος μόνος του να μπορεί να την παρακολουθήσει άνετα, χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα, και να καταλάβει αυτό που σας που είπαμε πριν, τη σχέση των γλυπτών με τα σχέδια, την ιστορία της, την πορεία μάλλον του έργου του. Στην αρχή έχουμε ένα, πιστεύω, αρκετά ευσύνοπτο χρονολόγιο, όπου με πολύ σύντομο τρόπο και λίγες φωτογραφίες μπορεί κανείς να δει τη ζωή του. Και μετά ακολουθεί μία σειρά έργων που έχουν να κάνουν με την πρώτη φάση, την εποχή που είναι μέσα στο εργαστήριο του πατέρα του, και τότε γίνεται βεβαίως και οικειμωμένη, αλλά και λίγο πριν, κάποια έργα στο πρώτο νεκροταφείο. Και απέναντι σε αυτά, αντιστοιχτικά, δείχνουμε το ίδιο θέμα πώς εμφανίζεται στην τρίτη περίοδο. Οπότε μπορεί αμέσως να αντιληφθεί κανείς τι διαδρομή έκανε από την αρχή ως το τέλος της ζωής του. Και παρακάτω μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη στο έργο του, την εκπληκτική εξέλιξη ανάμεσα στην πρώτη και μετά στις επόμενες δύο φάσεις που σχετίζονται, με σειρές θεμάτων, ας πούμε σάτιρος και έρωτας. Το έχει κάνει 14 φορές, θα δούμε τα 12 έργα. Μύδιες, τρεις μύδιες, παραμύθι της πεντάμορφης. Καταλάβατε, οπότε με αυτό το τρόπο, με το πάρε δώσε, το πήγαινε έλα των εποχών, νομίζω φαίνεται πάρα πολύ ωραία η αλλαγή, η εξέλιξη, τα προβλήματα και ποιο είναι το, τελικά ποια είναι η γοητεία αυτού του έργου, του καλλιτέχνη, που δεν περιορίζεται μόνο στην Κοιμωμένη ή τον μαρμάρινο σάτυρο και έρωτα, τον καταπληκτικό αυτόν στην Εθνική Πινακοθήκη πρώτης περίοδου.
Κυρία Βουτυρά, γνωρίζοντας ότι είσαστε μία βαθιά γνώστης, έχετε εντρυφήσει στο έργο του Χαλεπά. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω πρώτο και κύριον, ποιο ενδεχομένως είναι από το έκθεμα που για σας είναι το καλύτερο ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εσείς κρίνετε ότι σας προσφέρει μία ανάταση και τι μπορεί να εισπράξουν αυτοί που γνωρίζουν ήδη το έργο του Χαλεπά.
Ναι, δεν μου είναι εύκολο να σας πω ένα έργο. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Ωστόσο, και με τη διάσταση της έκθεσης, μπορείτε να δείτε, μόλις μπει κανείς στην έκθεση, βλέπει να δεσπόζει το περίφημο παραμύθι της Πεντάμορφης. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο που φτιάχνει στην Τίνο το 1918 μετά το θάνατο της μητέρας του. Είναι ένα καταπληκτικό έργο.
Μάλιστα.
Από κάθε άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Ένα άλλο έργο είναι ο Ειδίποδος και η Αντιγόνη. Το πρώτο που φτιάχνει όταν έρχεται στην Αθήνα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Αλλά θα μπορούσα να σας πω κάτι που μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να με εκπλήσει. Το πόσο ωραία, και νομίζω σε αυτή την έκθεση φαίνεται πάρα πολύ, είναι τα έργα του. Και όταν ακόμα περνάμε σε αυτές τις δύσκολες περιόδους της Τίνου και της Αθήνας, που παλιά τις θεωρούσαμε λίγο περίεργες, λίγο πιο δύσκολες, δυσανάγνωστες. Νομίζω ότι εδώ η ομορφιά τους λάμπει σε αυτά τα έργα. Τι θα κερδίσει, με ρωτήσετε, κάποιος.
Ναι, ξέρει, κάποιος ο οποίος γνωρίζει το έργο
του. Έργο, ναι. Νομίζω ότι φυγαίνουν και αποκαλύπτονται αρκετά μυστικά, σε εισαγωγικά, εξαιτίας των καταστήχων, που είναι σαν ένα ημερολόγιο. Είναι σαν να μας εξομολογείται πολλές φορές πράγματα, και αυτό έχει να κάνει με γλυπτά, με τον τρόπο που δημιουργεί, με το πώς μελετάει τα έργα. Ένα στοιχείο που μπορούμε να το πούμε ότι έκρυβε μέσα σε έργα του παλιότερα.
Και
ένα στο σεισμό του 81 έχει σπάσει και βγήκε από μέσα.
Έκανε
του
αυτή
παλιό
τη λογική της μπαμπούσκας. Έκρυβε μέσα.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Και εκεί σηκώνει πολύ σκέψη γιατί και πώς και τα λοιπά.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως και μερικά χρηστικά. Μιλάμε για mm-hmm. την έκθεση Δούνε και Λαβή, το οποίο είναι στο Τελόγλιο Ίδρυμα. Τα εγγένεια, το άνοιγμα θα γίνει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου. Αν δεν κάνω λάθος, παρουσία
με την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Η έκθεση θα μείνει μέχρι τις αρχές του Ιούνιου.
5 Ιουνίου.
Και συνοδεύεται και από ένα δίγλωσσο κατάλογο, τον
μεγάλο
οποίο
κατάλογο
υπογράφετε εσείς.
Ναι.
Υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε?
Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθουν να δούνε την έκθεση, γιατί ό,τι και να πούμε,
oh, ναι,
η εμπειρία,
βεβαίως,
η ζωντανή, νομίζω δεν μπορεί να υποκατασταθεί ούτε από βίντεο, ούτε από περιγραφές. Νομίζω ότι αισθάνεται κανείς πολύ έντονα την προσωπικότητα αυτού του καλλιτέχνη όταν δει έτσι τα έργα να γυρίζουν γύρω μας και να μας παίρνουν μέσα τους. Και αυτή την αίσθηση έχω ακόμα τώρα, παρόλο που είπατε σωστά, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια και θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο αποστασιοποιημένη.
Κλείνοντας, μία πολύ έτσι τετριμένη ερώτηση, αλλά οφείλω να την κάνω γιατί αθηνοκεντρικοί είμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αναρωτιέμαι αν έχει γίνει κάποια συζήτηση για να έρθει αυτή η έκθεση στην Αθήνα.
Όχι, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό.
Okay, το αφήνουμε μέχρι εκεί. Όταν θα έχουμε νέα και όταν αν οτιδήποτε μάθουμε θα το επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας. Αντανακλά στη συνέχεια και δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παραμένοντας στην ίδια θεματική. Ο άλλος κρίκος της ίδιας αφηγηματικής αλυσίδας, συγγνώμη, για τον Γιαννούλη Χαλιαπά, το θεατρικό, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι, που ξεκίνησε την πορεία του χθες στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ο δημιουργός της Κοιμωμένης, το πρώτο νεκροταφείο, το έργο του, η τέχνη του, αλλά και η ιδιότυπη ζωή του Γιαννούλη Χαλιαπά, στην κεντρική σκηνή της στέγης μαζί μας, έτσι ώστε να κατανοήσουμε πώς τελικά η ζωή ενός εικαστικού κατά βάση, ενός δημιουργού, γίνεται θεατρική πράξη. Η σκηνοθέτης Αργυρό Χιώτη, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πώς ήταν η χθεσινή πρεμιέρα?
Ήταν πολύ όμορφα.
Ήταν πολύ όμορφα. Έφτασε στο κοινό αυτό που είχατε στο μυαλό σας, αυτό που εσείς και ο The Boy θέλετε να δημιουργήσετε?
Αυτό εισέπραξα, να σας πω.
Ωραία.
Ναι, μία γλύκα και μία τρυφεράδα θέλω στο τέλος να μένει. Mm-hmm. Αρκετοί μου μίλησαν για συγκίνηση. Ήταν ωραίο. Νομίζω ότι βγαίνουμε και από εμάς προκύπτει αυτό, με μία σίγουρα συμπάθεια για τον άνθρωπο αυτόν που ονομάζεται Γιαννούλης Χαλιαπάς.
Μία πορεία που την είχα από την πρώτη στιγμή που διάβασα το δελτίο τύπου της παραγωγής. Γιατί αποκαλούμε το κείμενο λιμπρέτο, όρος της όπερας είναι?
Ναι, είναι... ακριβώς. Για... Και όπως είπατε και πριν, για το είναι θέατρο, μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Είναι στα όρια.
Είναι στα όρια.
Μεταξύ του θεάτρου και της όπερας, ναι, ή μπορούμε να το πούμε μουσικό θέατρο. Λιμπρέτο, γιατί ο λόγος του Μπόι είναι αρκετά ελλειπτικός, ποιητικός, mm-hmm. Και έχει γράψει πολλούς στίχους, τους οποίους έχουμε μελοποιήσει. Οπότε, ναι, στην παράσταση η μουσική είναι το βασικό όχημά μας, η οποία προκύπτει και από τη σκηνή. Έχουμε ένα πιάνο με ουρά, το οποίο παίζουν κάποιοι από τους ερμηνευτές. Οι ερμηνευτές τραγουδούν συνέχεια, έχουμε χωρικά, γιατί έχει και μία μορφή τραγωδίας, ας πούμε, ενώ ακολουθούμε έτσι κάποια στοιχεία τραγωδίας. Και έχουμε και προηχογραφημένη μουσική και πολύ ένα ηχοτοπίο, το οποίο είναι έντονο, που έρχεται, ας πούμε, από ένα όργανο που λέγεται Wind Machine, το οποίο είναι χειροκίνητο και... προκαλεί τον άνεμο, την εντύπωση του ανέμου, της τίνου. Φυσικά στοιχεία, δηλαδή τέτοια τα οποία είχαμε ανάγκη να είναι έντονα στην παράσταση.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το τραγούδι αυτό που λέτε, τα τραγούδια του The Boy, είναι μέρος της αφηγηματικής εξέλιξης, δηλαδή?
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Λειτουργούν... Έχουν ρόλο δραματουργίας, λειτουργούν έτσι, δίνουν κάποιες πληροφορίες, δίνουν στίγμα. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η μητέρα του Γιαννούλη Χαλιαπά, που ήταν ένα κομβικό πρόσωπο,
ναι,
στη,
ναι,
ζωή του.
Βεβαίως.
Σε εμάς δεν εμφανίζεται ποτέ, ούτε στο έργο εννοώ, παρά τραγουδάει μόνο. Δηλαδή ακούμε τη φωνή της να τραγουδάει ορισμένα τραγούδια, για παράδειγμα.
Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι αυτή η παραγωγή έρχεται και ως προπομπός, υπήρχε ένα φιλμάκι, ένα μικρού μήκους που, ναι, βγήκε στο site της στέγης και το οποίο ακριβώς βάζει λίγο στο κλίμα της δικής σας παραγωγής. Έτσι δεν είναι, κυρία Χιώτη?
Ακριβώς. Mm. Ήταν τότε που εξαιτίας του COVID δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε με τις πρόβες μας. Mm-hmm. Πήραμε τότε μια υποτροφία από την στέγη για να συνεχίσουμε την έρευνα. Κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά βοηθητικό για μένα και για όλους. Και έτσι άρχισε να ζυμώνονται όλα μας τα υλικά. Οπότε κάποια πρώτα στοιχεία που είχαμε, δηλαδή μια πρώτη γραφή από το έργο, κάποια μουσικά, τραγούδια από τον Γιάν Βαν, που είναι ο μουσικός μας, τα περάσαμε στην ταινία αυτή. Ήταν λίγο, ναι, σαν ένας προπομπός της ατμόσφαιρας, της προσέγγισής μας στη φιγούρα αυτή και στην παράσταση.
Έχει μείνει αυτό το φιλμάκι, έτσι, στην,
ναι,
ιστοσελίδα.
Ναι, ναι,
οπότε
βέβαια,
εκεί πέρα βλέπουμε και τον πρωταγωνιστή, τον Σίμου Κακάλα, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι και στο φυσικό χώρο του Γιαννούλη Χαλιαπά, δηλαδή στο σπίτι, στην Τίνο μέσα, και έτσι δεν είναι?
Με έναν τρόπο έχουμε προσπαθήσει.
Το σκηνοθετήσατε? Νόμιζα ότι ήταν, ναι, γυρισμένο εκεί, πραγματικά.
Αλήθεια?
Αν, ναι, το έχετε κλέψει, το έχετε κλέψει πολύ, πολύ φοβερά.
Το έχουμε κλέψει κανονικά και μάλιστα τα γυρίσματα έγιναν στο Λαύριο, για να καταλάβετε.
Το έχετε κλέψει πάρα πολύ, γιατί έχω, ναι, πάει και πραγματικά αυτό το σπίτι αποπνέει μια ιδιαίτερη στον πύργο της Τίνου. Μια ιδιαίτερη, έτσι, φορτισμένο με πολύ, έτσι, περίεργη ενέργεια. Και νόμιζα ότι ήταν γυρισμένο εκεί, ομολογουμένως.
Ναι, αλλά είναι ένα αντίστοιχο σπίτι το οποίο βρίσκεται στο Λαύριο, που είναι ένα σπίτι έτσι του 1900. Βρισκόταν σε εργασίες, δηλαδή μας εξυπηρέτησε πολύ εκείνη την περίοδο και μοιάζει με το σπίτι
λοιπόν,
του Κάλεβα.
Λοιπόν, μία παραγωγή η οποία είναι απόρρια μίας έρευνας, αυτό το καταλάβαμε, την οποία δουλέψατε. Τι ήταν αυτό που σας φάνηκε δραματουργικά ελκυστικό στην πορεία ζωής του Κάλεβα? Ήταν η ζωή του ή ήταν το έργο του?
Και τα δύο ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα είχα σταθεί, μάλλον δεν θα είχα το ενδιαφέρον το ίδιο να κάνω αυτή την παράσταση εάν ήταν ενδιαφέρουσα μόνο η ζωή του και δεν μου άρεσε το έργο του.
Ναι.
Σίγουρα όχι. Το συγκλονιστικό που βρίσκω σε αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ θα περιμέναμε όλοι να έχει ένα τραγικό τέλος αυτή η ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή να μην καταλήξει καλά.
Πήγαινε κατά εκεί. Κατά εκεί πήγαινε.
Ακριβώς. Ναι. Και να μην αναγνωριστεί και ποτέ να μην καταφέρει να δημιουργήσει ή να βρει ησυχία στο νου του και σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο, έτσι, με το περιβάλλον του. Έγινε το αντίστροφο. Έγινε δηλαδή κάτι το ανέλπιστο. Και αυτό μου φάνηκε πολύ. Μου φαίνεται συγκλονιστικό. Εννοώ για το πόσο η δύναμη της φύσης του ανθρώπου ουσιαστικά, του κάθε ανθρώπου εννοώ, αν την ακούσουμε και αν την αφήσουμε να υπάρχει. Βρίσκει τον τρόπο να εναρμονιστεί με το περιβάλλον, με τους άλλους και να παράξει φυσικά έργο, δημιουργία και μάλιστα σπουδαίο.
Ποια έτσι πτυχή της ζωής του σας ήτανε, αυτό θέλω να παραμείνω, δηλαδή, τι ήταν αυτό που το χρησιμοποιήσατε στην παράσταση, τα έργα του, το ότι λειτουργούσε με αυτή τη λογική που συζήταγα προηγουμένως με την κυρία Βουτυρά για την επερχόμενη έκθεση, αυτή τη λογική μπαμπούσκας, το ότι προσπαθούσε να κρύψει το έργο μέσα σε έργο. Τι ακριβώς ήταν αυτό που ήταν πιο ελκυστικό και το οποίο βγαίνει από τη δικιά σας παραγωγή? Ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν ελκυστικό για το The Boy, γιατί δουλέψατε εκ παραλλήλου, να υποψιαστώ.
Φυσικά παραλλήλου και μετά έρχονταν στις πρόβες και συμπληρώναμε, φυσικά έτσι δουλέψαμε. Νομίζω ότι τα έργα του Γιαννούλη ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του ψυχικού του κόσμου και της αντίληψής του για τον κόσμο. Δηλαδή είναι από τα παραδείγματα ανθρώπων που μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έχουμε και άλλα, που η προέκταση της σκέψης του ήταν τα έργα του. Κατά συνέπεια, ας πούμε, στις πιο παραλυρηματικές του φάσεις, τα έργα του ήταν που έπαιρναν φωνή, ζωντάνευαν, του μιλούσαν. Επίσης, οι αιμονές του, δηλαδή η μύδια που την έκανε ξανά και ξανά και ξανά, ο σάτυρος, όλα αυτά τα έργα, ήταν λίγο σαν να καθρεφτίζουν τον ψυχικό του κόσμο. Που σημαίνει ότι και στην παράσταση αυτό προσπαθήσαμε, σαν μια πραγματικά βουτιά στο νου του και στον ψυχισμό του, να περάσουμε από πολλές και διαφορετικές δυναμικές περιόδους, άλλες πιο ήσυχες, άλλες πολύ πιο σκοτεινές, με τις πολλαπλές φωνές, να το πω έτσι, στο νου του που γίνονται μορφές. Σαν οι σκέψεις να γίνονται μορφές και να γίνονται αγάλματα. Και μετά τα αγάλματα αυτά, μέσα από τα σώματα των ερμηνευτών, τώρα πια, έτσι, στην παράσταση, να του μιλάνε ή να του γελάνε, να επικοινωνούν μαζί του, μετά να τον εμποδίζουν. Υπάρχει ένα τέτοιο, αυτό το στοιχείο το καθρέφτισμα αυτό στα έργα του, που μου φαίνεται πολύ ελκυστικό και προσπαθήσαμε να το αναπτύξουμε στην παράσταση. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ αυτό το διτό, έτσι, το δυσυπόστατο στα έργα του, που πάρα πολύ από την αρχή με συγκινούσε πολύ αυτό. Και στην παράσταση εμείς το έχουμε με το Σίμω τον Κακάλα και τον Αντώνη Μυριαγκό. Που
μάλιστα.
Αντώνης Μυριαγκός είναι λίγο, θα μπορούσαμε να πούμε, σαν το alter ego του, ο δαίμονάς του, ο σάτυρός του, δηλαδή σαν μια φωνή που συνέχεια τον οθεί προς μια άλλη αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ενδεχομένως θα πήγαινε ο ίδιος και που δημιουργεί μια εσωτερική σύγκρουση, έτσι, περί αυτού πρόκειται.
Αφού πιάσατε λοιπόν το νήμα των ηθοποιών που ερμηνεύουν, ναι, να το συνεχίσουμε. Σίμος Κακάλιος λοιπόν ερμηνεύει τον Γιαννούλη Χαλεπά, alter ego Αντώνης Μυριακός, Χαρά Κότσαλη.
Ναι, λοιπόν, έχουμε τις εξαιρετικές γυναίκες δύο, τη Χαρά την Κότσαλη και την Τζορτζίνα την Χρισκιώτη. Mm-hmm. Αυτές οι δύο είναι μέρος του χορού, έτσι, γιατί έχουμε έναν χορό, αλλά περνάνε από κάποιες στιγμές και από κάποιες φιγούρες που ήταν σημαντικές στην ζωή του Χαλεπά και τους σταθμούς που έχουμε ορίσει στο έργο μας, που είναι η Κεμωμένη από την Τζορτζίνα τη Χρυσκιώτη, είναι η μητέρα της Κεμωμένης, η κυρία Φεντάκη, που την κάνει Χαρά η Κότσαλη.
Η Κεμωμένη, έχω μάθει ότι ζωντανεύει.
Ναι, ζωντανεύει Κεμωμένη και φλερτάρει με το Γιαννούλη.
Έχω μάθει μερικά πράγματα, πρέπει να τη δω βασικά. Ναι.
Βεβαίως.
Okay.
Και είναι μαζί μας και ο Δημήτρης ο Σωτηρίου, που είναι ένας ερμηνευτής εξαιρετικός, χορευτής κατά βάση. Είναι ο Γιώργος Ονικόπουλος, επίσης ένας άνθρωπος που είναι τραγουδιστής και ηθοποιός. Είναι μια νεότερη ηθοποιός, η Αλίκη Στενού. Και νομίζω ότι δεν ξέχασα κανέναν. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, λοιπόν, το σημαντικό στην παράσταση είναι ότι μπορούν και κάνουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Ενώ ότι Χαρά η Κότσαλη κατά βάση είναι χορεύτρια. Έτσι, αλλά στην παράσταση μόνο χορεύτρια δεν είναι. Ενώ τραγουδάει και παίζει πιάνο και μιλάει και.
Υπάρχει ένα μικρό σας κείμενο, μία αποστροφή τέλος πάντων στο δελτίο τύπου. Δεν ήθελα να το θίξω, αλλά πραγματικά έρχεται και ξανάρχεται. Που πραγματικά υπάρχει ένας παραλληλισμός, ή μάλλον έχετε μεταφέρει το Χαλεπά στο σήμερα. Τι είναι μια ψυχική κατάρρευση σήμερα, να ρωτιέστε, και πώς οι άνθρωποι γύρω μας πραγματικά λόγω COVID. Υπάρχουν αιχμές, έχετε προσαρμόσει τέλος πάντων το έργο και στο σήμερα, ή απλώς είναι ερωτήματα που σας γεννήθηκαν στείνοντας αυτή την παραγωγή?
Κοιτάξτε, νομίζω
το
ότι...
Το πόσο επίκαιρη είναι η ζωή του Χαλεπά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, νομίζω ξεκάθαρα. Με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε ένα τοπίο, το οποίο είναι ξεκάθαρα υπαρξιακό. Δεν έχει να κάνει μόνο, παρόλο που εννοείται ότι χρησιμοποιούμε την ιστορία, γιατί έχει πολύ ωραία στοιχεία και γιατί μας βοηθάει να ακολουθήσουμε ένα νήμα. Παρόλα αυτά, αισθάνομαι εγώ ότι, και αυτό ήθελα, να μπορούμε να ταυτιστούμε όλοι οι άνθρωποι, να βρούμε και να μας αγγίξει κάτι από αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι αναγνωρίζουμε όλοι κάτι από τον εαυτό μας σε αυτή την ιστορία. Στην δύσκολη σχέση του με τους γονείς, με το έξω, με το περιβάλλον του, με τους δαίμονες που τον πνίγουν, με τις σκοτεινιές, με την ανάγκη για δημιουργία, όλα αυτά με κάποιο τρόπο, σε αυτά σταθήκαμε, και καθόλου αυτά δεν έχουν να κάνουν με το Γιαννούλη και μόνο το Γιαννούλη. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ούτε εμένα ούτε τον Αλέξανδρο.
Αλέξανδρος, μέσα σε παρένθεση, είναι ο The Boy, είναι ο Αλέξανδρος Βούλγαρης.
Ακριβώς, ο Αλέξανδρος Βούλγαρης. Να σταθούμε σε κάτι, να φτιάξουμε κάτι που θα είναι πιο πολύ ντοκιμαντέρ ή που θα δίνει πληροφορίες. Νομίζω ότι δεν είναι εκεί το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης παράστασης καθόλου. Αυτά υπάρχουν, καταλάβατε, στο ίντερνετ, σε βιβλία.
Βέβαια.
Όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει και να τα βρει και να μάθει για τη ζωή του. Δεν ήταν αυτό το θέμα, νομίζω, για μένα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να πούμε ότι μιλήσαμε με την κυρία Αργυρό Χιώτη, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο, οπότε η επανάληψη είναι... απαιτείται μάλλον. Και να πούμε ότι μιλάμε για την παραγωγή Χαλεπάς στη στέγη του Ιδρύματος Σωνάση, η οποία θα κρατήσει μέχρι πότε, κυρία Χιώτη?
Μέχρι την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου.
Okay. Μπείτε στο site, στην ιστοσελίδα του Ορασίου, θα δείτε ακριβώς μέρες και ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
Γεια. Of May, I'll
Emotions are something I just can't tame. I just got to have your baby. Yeah. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down, tumbling down. I feel the earth move under my feet. I feel the sky.
Αντανακλάσεις και πολιτιστικές ειδήσεις μιας εβδομάδας που τελειώνει κάπου εδώ. Πάντα υπάρχουν εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Πολιτιστική επικαιρότητα με τα καλά της και τα κακά της, και αν κάτι χαρακτηρίζει είναι οι εντός και εκτός Ελλάδας κινηματογραφικές επικαιρότητες. Ήδη χθες ξεκίνησε η 72η Μπερλινάλε στο Βερολίνο, είναι η πρώτη που γίνεται μετά από 2 χρόνια με ανοιχτές αίθουσες. Βέβαια τα πάντα είναι λίγο περιφρουρημένα, δεν υπάρχουν πάρτι, δεν υπάρχουν ουρές, όλα έχουν ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο λόγω COVID. Έχουμε μιλήσει για την Μπερλινάλε, δεν θα επανέλθω. Έχουμε 3 παρουσίες, 2 μικρού μήκους και 1 μεγάλου μήκους ταινίες που εκπροσωπούν τη χώρα μας. 3 ελληνικές παραγωγές. Όλοι μιλάνε για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, παραγωνίζοντας τα εγχώρια Iris. Με 1 μέρα διαφορά, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τα φιλμ που έχουν κατατεθεί για τα 13η βραβεία Iris, τα οποία μάλιστα έχουν την ομπρέλα ενός συνθήματος και δεν είναι άλλο, είμαστε ο έρωτας. Η εξήγηση για την επιλογή αυτού του συνθήματος απλή. Τα Iris είναι μια γιορτή προς τη μήνυ του έρωτα για το σινεμά και από και προς τις ταινίες, τους δημιουργούς κτλ. Κτλ. Για τα 13η βραβεία Iris έχουν κατατεθεί στην Ακαδημία 114 ταινίες. Η διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει σύντομα και τα μέλη της Ακαδημίας θα δουν τις ταινίες και θα επιλέξουν τις υποψηφιότητες για τα 22 βραβεία που θα απονεμηθούν. Και πάμε στις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ που και αυτές ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που διανύσαμε. Η ταινία του Netflix, η εξουσία του σκύλου, σε σκηνοθεσία της Jane Campion, ήταν εκείνη που κέρδισε τις περισσότερες υποψηφιότητες Όσκαρ, έχοντας συνολικά 12 ανάμεσά τους και μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι ο σκηνοθεσίας, ανδρικός ρόλος και καλύτερη ταινία. Να σημειωθεί ότι η Κάμπιον προτάθηκε όχι μόνο για στην κατηγορία σκηνοθεσίας, αλλά και σε αυτή του διασκευασμένου σεναρίου. Η Kirsten Dunst και ο Jesse Plemons, που συμμετέχουν στο φιλμ της Κάμπιον, αναγνωρίστηκαν για τις ερμηνείες τους, κερδίζοντας υποψηφιότητες δεύτερου και αντρικού και γυναικείου ρόλου αντίστοιχα. Στην εξουσία του σκύλου ακολούθησε το Dune σε σκηνοθεσία τη Denis Villeneuve, το οποίο απέσπασε συνολικά 10 υποψηφιότητες ανάμεσά τους και την καλύτερη ταινία. Αυτό της καλύτερης ταινίας. Η εκδοχή του Steven Spielberg, το West Side Story, κέρδισε συνολικά 7 υποψηφιότητες, δεν κατάφερε δυστυχώς να ξεπεράσει τον αριθμό 10 που είχε η κλασική πρωτότυπη ταινία του 1961. Το Belfast σε σκηνοθεσία του Kenneth Branagh κέρδισε 7 υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένων αυτό της καλύτερης ταινίας, του δεύτερου γυναικείου ρόλου για τη Judy Dench, είναι η 7η υποψηφιότητα της κυρίας αυτής και της σκηνοθεσίας για τον Μπράνα. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Τζέιμι Ντόρνερ, δεν κέρδισε μία θέση στην κατηγορία δεύτερος ανδρικός ρόλος, αλλά ο Κίραν Χίντς απέσπασε την κατηγορία δεύτερος ανδρικός. Η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Dolby Theater του Hollywood και θα μεταδοθεί live από το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και σε περισσότερες από 200 περιοχές σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά μετά το 2018. Η τελετή θα έχει και οικοδεσπότη. Ομορφιές. Για αλλαγή τώρα, ας εντάξουμε, αφού έχουμε κινηματογραφοπληγή και τις πρεμιέρες της αίθουσης στη Γενική Πολιτιστική Δισογραφία. Έχουμε λοιπόν ήδη από χθες το Έγκλημα στον Ήλιο, ακόμα ένας Kenneth Branagh που μετά την οσκαρική επιτυχία του Belfast φορά εκ νέου το κοστούμι και το μουστάκι του δαιμόνιου Velvet Detective και μεταφέρει το κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα της Agatha Christie. Φυσικό φως σε σκηνοθετικό ντεμπούτο ενός νέου Ούγγρου δημιουργού ονόματι Ντένες Νάγκη είναι ένα σοκαριστικό δράμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σίγουρα, όπως λένε οι κριτικοί, η πιο δυνατή ταινία της εβδομάδας. Ντοκιμαντέρ για τη συνέχεια στο κεφάλαιο νέες ταινίες της αίθουσης από χθες με το ιδιότυπο ντοκιμαντέρ «Τελευταίοι και πρώτοι άνθρωποι» που αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας και κλείνουμε με το «Παντρέψουμε». Μια ρομαντική κομμωδί της Κατ Κόιρο με τους Τζένιφερ Λόπες και Owen Wilson. Πολύ σύντομα να πούμε ότι έχουμε αλλαγή τοπίου, πολιτιστικού τοπίου, για να πούμε ότι μόλις χθες μάθαμε ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε τις χρήσεις των 55 κτηρίων που βρίσκονται στο κτήμα Τατοίου. Ή τι σημαίνει ότι ανοίγει σιγά σιγά ο δρόμος για την ανοικοδόμηση αυτού του κτήματος και όλων των κτηρίων, το οποίο, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, μέσα στο 2025 θα δοθεί. Η ταφική ενότητα του κτήματος Τατοίου αναβαθμίζεται, ενώ στον όλο σχεδιασμό εντάσσονται και περιφερειακά κτίρια. Και κλείνουμε την ειδησιογραφία μας με το δανεισμό του αγάλματος της Θεάς Αθηνάς από το Μουσείο της Ακρόπολης που χρονολογείται ανάμεσα στο 420 και 400 π.Χ. στο Μουσείο του Παλέρμου. Η ελληνική κίνηση δανεισμού έρχεται ως αντίδωρο της επιστροφής στην Ελλάδα και στο Μουσείο της Ακρόπολης του Θραύσματος Φαγκάν από την Ανατολική Ζωοφόρο του Παρθενώνα για 8 χρόνια. Μάλιστα πρέπει να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας διατίθεται να αιτηθεί την εσαΐ παραμονή του στην Αθήνα. Λοιπόν, να κάνουμε μια φορά αποφώνηση ως άνθρωποι για να μην με πιάσει ο λαιμός μου. Λοιπόν, να πούμε ότι ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή ακριβώς στις 3 με 4 από σταθερά από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Από το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα που έκανε την παραγωγή, την Έλληνα Νεοφωτίου που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν οι ειδήσεις στο βελτίο του σταθμού και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.